ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกับรายการรอบรู้เรื่องสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะพบกันทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับดิฉันนะคะอาจารย์เนชนกเจริญสุขนะคะก็จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของเชื้อราอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพค่ะนะคะซึ่งประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเชื้อราก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีอันตรายจากเชื้อรานะคะที่เราต้องระมัดระวังนะคะที่เราต้องตระหนักถึงอันตรายแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแนวทางในการป้องกันค่ะเพื่อจะได้ให้ทุกท่านเนี่ยรู้มาตรการในการป้องกันหรือการรับมือกับเชื้อรานะคะค่ะสำหรับเชื้อรานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับเราเนี่ยตลอดเวลานะคะอยู่ตลอดเวลาเลยทุกที่เราต้องเจอกับมันอยู่แล้วนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถมองเห็นมันบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะเรามารู้จักเชื้อรากันก่อนนะคะเชื้อรานะคะเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มยูคาริโอตนะคะซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากเลยนะคะซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆขนาดนี้นะคะมีบทบาทสำคัญยิ่งเลยค่ะในระบบนิเวศของเรานะคะเพราะสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคาริโอตนะคะเราอาจจะมองว่ามันเหมือนเป็นวัชพืชเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญแต่กลุ่มนี้จะมีหน้าที่นะคะเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะในการดำรงชีวิตเนี่ยแบบย่อยสลายบางชนิดเป็นปรสิตบางชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาจจะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันก็ได้นะคะซึ่งเชื้อราก็อยู่ในลักษณะเป็นผู้ย่อสลายทางสารอินทรีย์เช่นเดียวกันนะคะลองนึกดูนะคะว่าถ้ามีเป็นถ้าอยู่ในกลุ่มของผู้ย่อยสลายก็หมายความว่าถ้ามีอะไรตายหรือว่าเสื่อมสภาพไปไม่มีกลุ่มผู้ย่อยสลายนะคะก็จะทำให้เกิดมลพิษหรือขยะจำนวนมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูคาริโอตซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะแต่มีบทบาทยังใหญ่หลวงจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีประโยชน์ก็จริงแต่มันก็มีโทษแฝงอยู่ด้วยถ้าเราละเลยหรือไม่สนใจนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเชื้อราเนี่ยจะมีลักษณะการสืบพันธุ์นะคะที่ต่างจากพืชประเภทอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการสร้างสปอร์เนี่ยจะลักษณะเราลองนึกถึงดอกหญ้านะคะสปอร์มันก็คือลักษณะของดอกหญ้านั่นเองสามารถฟุ้งกระจายในอากาศได้นะคะถ้าเราไม่ได้ระมัดระวังเราอาจจะไปสัมผัสกับสปอร์เหล่านี้ได้สปอร์พวกนี้นะคะถ้ามันแพร่กระจายไปมันจะสามารถเพิ่มปริมาณของเชื้อราได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราได้รับสปอร์เข้าไปก็อาจจะได้รับอันตรายของเชื้อราเข้าไปด้วยได้นะคะซึ่งโครงสร้างของเชื้อรานะคะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็แตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอาจจะเป็นเซลล์เดียวนะคะเป็นหลายเซลล์เป็นแบบสายเป็นแบบเมือกนะคะซึ่งเราอาจจะพอเคยเห็นในขนมปังนะคะในอาหารที่มีการบูดเสียนะคะหรือว่าตามเสื้อผ้าที่เวลาเราตากไว้นะคะแล้วมันไม่แห้งก็จะมีเชื้อราขึ้นนะคะก็จะมีลักษณะสีแตกต่างกันไปอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดนะคะของเชื้อราด้วยก็เช่นเดียวกันเชื้อรามีหลายชนิดดังนั้นอันตรายหรือความรุนแรงนะคะของเชื้อราก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นกันค่ะทีนี้นะคะเชื้อราเนี่ยมีสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้หลายแบบนะคะการกินอาหารของมันเนี่ยก็มีหลายแบบเช่นเดียวกันอย่างเช่นราเมือกนะคะรูปร่างในระยะหาอาหารเนี่ยจะคล้ายอะมีบาหรือพลาสโมเดียมนะคะมันเป็นยังไงก็คือว่าเวลามันจะกินอาหารเนี่ยมันจะค่อยๆโอบล้อมอาหารนะคะให้ไปอยู่ตรงกลางเซลล์ของมันแล้วถึงจะกินเข้าไปนะคะอันนี้เป็นลักษณะของอะมีบานะคะซึ่งราเมือกโดยส่วนใหญ่จะลักษณะการกินอาหารแบบอะมีบานะคะส่วนราประเภทอื่นก็จะมีลักษณะการระยะหาอาหารเนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชื้อรานะคะที่นำมาให้รู้จักกันนะคะดังนั้นเนี่ย เบื้องต้นเรารู้แล้วแหละว่าเชื้อรานะคะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแน่นอนเพราะอยู่ในกลุ่มยูคาริโอตมีขนาดเล็กนะคะมีการสืบพันธุ์โดยสร้างสปอร์ตัวนี้นะคะที่สามารถทำอันตรายกับเรานะคะดังนั้นเราต้องระวังรูปร่างของเชื้อราก็มีหลายแบบนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องฝึกสังเกตด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่ได้รับอันตรายจากเชื้อราเหล่านี้นะคะทีนี้การเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะมีหลักๆด้วยกันอยู่3อย่างค่ะที่เป็นสิ่งที่สำคัญกับเชื้อรานะคะอันดับแรกนะคะคืออาหารนะคะอาหารเนี่ยเชื้อราจะนำมาจากไหนก็คือพวกวัสดุในอาคารในห้องทำงานจำพวกไม้กระดาษนะคะผนังกั้นห้องไม้อัดพรมหรือว่าสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเสื้อผ้าต่างๆจะเห็นได้ว่าสิ่งของในบ้านเราเนี่ยมีล้วนแล้วแต่เป็นอาหารของเชื้อราทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเชื้อราจะสามารถเจริญได้ดีค่ะเมื่อวัสดุเหล่านี้เนี่ยถูกความชื้นหรือมีความชื้นที่สูงขึ้นแม้ว่าวัสดุเหล่านี้อาจจะมีสารป้องกันเชื้อราอยู่นะคะแต่ถ้าสภาวะที่ส่งเสริมให้เชื้อราเจริญเติบโตจะไม่สามารถป้องกันได้นะคะไม่สามารถยับยั้งได้เลยถ้าภาวะที่มีความชื้นสูงส่วนที่สำคัญประเด็นที่2คืออุณหภูมิค่ะอันนี้ก็มีความสำคัญกับการเจริญเติบโตของเชื้อราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเชื้อราเนี่ยจะชอบอุณหภูมิอยู่ประมาณ4องศาถึง38องศาเซลเซียสหรือประมาณ40องศาฟาเรนไฮต์ถึง100องศาฟาเรนไฮต์นะคะซึ่งก็เป็นอุณหภูมิที่มีอยู่ในบ้านเราอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นนะคะอุณหภูมิเนี่ยก็อยู่ประมาณ25ถึง38องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยยังมีฤดูฝนที่ค่อนข้างยาวนานดังนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยเสริมแน่นอนนะคะก็คือประเด็นที่3คือความชื้นนะคะ1ได้มาจากฤดูฝนของประเทศไทยที่ค่อนข้างจะมีระยะเวลายาวนานนะคะความชื้นในบรรยากาศหรือในห้องหรือในพื้นที่นะคะหรือภายในอาคารเนี่ยถ้ามีความชื้นสูงผิดปกตินะคะก็จะเป็นปัจจัยเสริมนะคะก็คือประมาณระดับ70หรือมากกว่า 70% นะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะความชื้นในอาคารเนี่ยไม่ควรเกิน 50% นะคะดังนั้นเนี่ยอาคารส่วนใหญ่จะมีเรื่องระบบระบายอากาศนะคะหรือระบบทำความเย็นพวกแอร์คอนดิชันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเสริมตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าหากเปิดแอร์เย็นเกินไปนะคะทำให้ความชื้นในบริเวณห้องเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัจจัยเสริมทำให้เชื้อราเจริญเติบโตขึ้นนะคะถ้าหากในบริเวณนั้นเนี่ยมีเชื้อราอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยย่อยสลายต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งฝุ่นนะคะก็จะเป็นตัวเสริมด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนนะคะในอากาศย่อมมีฝุ่นนะคะย่อมมีสารอินทรีย์นะคะที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศเราก็มองไม่เห็นนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอุณหภูมินะคะของบริเวณท่อลมท่อน้ำเย็นนะคะที่เกิดหยดน้ำขึ้นนะคะล้วนแต่เป็นสภาพที่ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราเนี่ยต้องใส่ใจในเรื่องของความชื้นมากๆนะคะความโดยเฉพาะความชื้นที่เกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำของระบบทำความเย็นต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องความชื้นกันสักนิดนึงเพราะว่าความชื้นเนี่ยเหมือนเป็นปัจจัยหลักเลยถ้ามีเพิ่มขึ้นก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้เชื้อรานะคะเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าเราสามารถควบคุมได้ก็หมายความว่าเราสามารถควบคุมเชื้อราได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเชื้อรานะคะไม่ได้ต้องการน้ำนิ่งในการเจริญเติบโตนะคะแต่ต้องการเพียงความชื้นที่มากพอนะคะที่จะทำให้สปอร์เนี่ยซึ่งเป็นตัวสืบพันธุ์นะคะเจริญเติบโตในความชื้นสัมผัสในอากาศนะคะโดยทั่วไปอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าความชื้นเนี่ยส่วนใหญ่ในอาคารอยู่ 50% นะคะแต่ความชื้นสัมผัสเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะคะรวมกับอากาศภายนอกแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ 60% นะคะหรือต่ำกว่านั้นเป็นช่วงที่เชื้อรานะคะ มีชีวิตอยู่ได้อย่างสบายทีเดียวเลยค่ะแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยในความชื้นระดับนี้นะคะสำหรับบริเวณอื่นๆเช่นบริเวณท่อน้ำเย็นท่อลมของระบบทำความเย็นในอาคารอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะต้องคอยตรวจดูตลอดนะคะว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นหรือเปล่านอกจากนี้ถ้าระดับความชื้นสูงขึ้นในระบบลมนะคะเมื่ออุณหภูมิของอากาศในบริเวณนั้นสูงกว่าอุณหภูมิของคอยเย็นจะทำให้ความชื้นบริเวณคอยเย็นขาออกเนี่ยสูงขึ้นถึงมากกว่า 90% เลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนนะคะความชื้นสูงขึ้นการเจริญเติบโตของเชื้อราก็แปรไปในทางทิศทางเดียวกันก็คือการเจริญเติบโตของเชื้อราก็จะมากขึ้นในเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสภาพดังกล่าวนะคะมีความเหมาะสมทุกอย่างเลยอาหารก็มีนะคะอุณหภูมิก็เหมาะนะคะความชื้นก็มากพอดังนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสภาพที่ทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีซึ่งเป็นสภาพที่เราควรระมัดระวังนะคะควรป้องกันในสภาวะแบบนี้นะคะทีนี้เชื้อราเนี่ยสิ่งที่เป็นอันตรายคือสปอร์ของมันดังนั้นเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าช่องทางการได้รับเชื้อราเนี่ยสามารถได้รับช่องทางไหนบ้างนะคะเราสามารถได้รับเชื้อรานะคะจากทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะเพราะเชื้อราเนี่ยมีอยู่ทุกที่บางทีเราไม่ได้ดูนะคะไม่ได้สังเกตนะคะเราอาจจะไปโดนเชื้อราไปถูกเชื้อราแล้วเชื้อรามันติดมือมานะคะอาจจะนำเข้าปากได้นะคะการได้รับเชื้อราอย่างที่บอกนะคะได้รับทุกส่วนของร่างกายเช่นการสัมผัสมือไปโดนโดยเฉพาะเด็กๆนะคะจะค่อนข้างอันตรายนะคะสำหรับช่วงสภาวะที่เป็นฤดูฝนบางพื้นที่อาจจะมีปัญหาน้ำท่วมนะคะต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเด็กนะคะควรจะอยู่ในความดูแลด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะไปหยิบขนมหยิบของเข้าปากนะคะถ้าของหรือวัสดุนั้นนะคะมีเชื้อราอยู่ก็อาจจะได้รับอันตรายจากเชื้อราเหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีทางจมูกนะคะก็คือโดยการหายใจเข้าไปก็พบว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการหายใจเข้าไปทีด้วยนะคะการหายใจเข้าไปเราหายใจเอาสปอร์ของมันเข้าไปนะคะแม้ว่าในปริมาณน้อยก็เป็นอันตรายได้อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับด้วยว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงหรือว่าในช่วงนั้นเนี่ยอ่อนแอมากน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็สามารถจัดการได้ถ้าสมมติเราแข็งแรงดีภูมิคุ้มกันเราก็จะแข็งแรงแม้ว่าเราจะได้รับสปอร์ของเชื้อราเข้าไปร่างกายเราจะสามารถขับออกหรือกำจัดได้เราก็จะไม่เกิดโรคนะคะแต่ถ้าได้รับสปอร์เข้าไปในปริมาณมากกว่าระบบภูมิคุ้มกันนะคะที่จะป้องกันตัวเราได้อันนี้ควรระมัดระวังเลยนะคะโอกาสที่จะเกิดโรคมีสูงทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็การสูดดมการสูดเอาสปอร์เชื้อราเข้าไปอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้ต้องมีการเข้าไปทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็ต้องมีเชื้อราแน่นอนนะคะดังนั้นอยากให้ระมัดระวังเรื่องการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปด้วยต่อมานะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งผู้ที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะหรือผู้ที่กำลังใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์หรือเคมีบำบัดนะคะหรือกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดเช่นคนเป็นวัณโรคนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ร้ายแรงนะคะกลุ่มเสี่ยงต่อมานะคะที่ต้องระมัดระวังคือคนผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงถือว่าเป็นอันดับ2รองลงมาจากกลุ่มแรกนะคะที่บอกไปสำหรับการเกิดนะคะการเกิดโรคของเชื้อรานะคะเชื้อราเนี่ยมีความสามารถในการทำให้คนเราเนี่ยเกิดโรคได้3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการสร้างสารพิษแล้วก็การทำให้เกิดภูมิแพ้วิธีที่3ก็คือการบุกรุกเข้าสู่ทางผิวหนังโดยตรงนะคะจะมีด้วยกันอยู่3วิธีที่ทำให้เกิดโรคนะคะเรามาดูกันทีละวิธีนะคะสำหรับวิธีแรกในการสร้างพิษค่ะสารพิษเนี่ย อาจจะอยู่ภายในผลผลิตเองหรือว่าเมื่อสร้างขึ้นแล้วปลดปล่อยสารพิษออกมาสู่ภายนอกก็ได้นะคะลาประเภทนี้เช่นเห็ดเมานะคะคือพวกเห็ดเนี่ยจะมีเชื้อราจะมีสารพิษเชื้อรานี้จะมีวงจรแบบพิเศษนะคะโดยสายราเนี่ยจะรวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อขนาดใหญ่พอที่มนุษย์จะเอาไปรับประทานเป็นอาหารได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีความสามารถในการสังเกตเห็ดเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วนำเห็ดเมาเนี่ยค่ะไปรับประทานก็จะมีโอกาสได้รับสารพิษได้ซึ่งเห็ดเมานะคะจะมีอยู่ประมาณ 30,000 สายพันธุ์ซึ่งในจำนวนนี้จะมีไม่ถึงร้อยละ1นะคะที่เป็นเห็ดเมาที่มีพิษส่วนชนิดที่มีพิษร้ายแรงมีอยู่เพียง 3,000 เท่านั้นนะคะซึ่งอยู่ในสกุลอามานิธานะคะดังนั้นเราต้องระมัดระวังนะคะกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นพิษลาเชื้อลานะคะมักจะปนอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรหรืออาหารเช่นข้าวที่เก็บไว้ในที่อับชื้นนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่เก็บข้าวมานะคะแล้วเก็บไว้ในยุ้งนะคะถ้ามีความอับชื้นเกิดขึ้นก็ย่อมจะมีราเกิดขึ้นด้วยแน่นอนเม็ดก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเหลืองหรือว่าถั่วลิสงนะคะก็จะเกิดเชื้อราขึ้นอาจจะที่ต้นมันเลยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการเก็บเช่นเดียวกันสารพิษที่สำคัญเนี่ยเราจะค่อนข้างคุ้นหูจะชื่ออัลฟาท็อกซินนะคะทำให้เกิดโรคอัลฟาท็อกซินซิโคซีดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแรกเริ่มเลยของอัลฟาท็อกซินนะคะจะเป็นโรคระบาดในสัตว์ก่อนเพราะว่าสัตว์เหล่านี้นะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้เนี่ยจะกินพวกธัญพืชหรือกินพวกถั่วลิสงพวกข้าวนะคะที่เราปลูกไว้ดังนั้นเนี่ยเป็นโรคระบาดในสัตว์นะคะต่อจากนั้นเนี่ยก็จะถูกปนเปื้อนแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่คนได้ดังนั้นอัลฟาท็อกซินนะคะก็สามารถทำอันตรายกับมนุษย์เราได้นะคะในประเทศไทยนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยมักจะมีโรคชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดกับเด็กภาคทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่เกิดโดยไม่ทราบสาเหตุลักษณะของโรคเนี่ยจะเป็นในลักษณะของสมองอักเสบนะคะอวัยวะภายในมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันนะคะเนื่องจากว่าประชากรในภาคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมนึ่งข้าวเหนียวไว้รับประทานนะคะหลายๆมื้อคือนึ่งครั้งเดียวแต่ว่าสามารถทานได้หลายมื้อนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของเชื้อราหรือว่าสารอัลฟาท็อกซินปะปนได้ถ้าเราสมมติว่าเก็บไม่ดีนะคะไม่มีการนึ่งด้วยความร้อนในก่อนที่รับประทานครั้งต่อไปด้วยนะคะก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยนอกจากนี้ฤดูฝนเนี่ยจะมีอากาศค่อนข้างอับชื้นนะคะข้าวเหนียวก็อาจจะสามารถขึ้นราได้และเกิดเป็นอัลฟาท็อกซินได้ซึ่งเด็กนะคะจะค่อนข้างไวต่อพิษประเภทนี้จึงทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าโรคประจำถิ่นได้นะคะจริงๆแล้วเป็นสาเหตุมาจากของอัลฟาท็อกซินนะคะที่มาจากพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะที่ปะปนอยู่ในอาหารถ้าสมมุติว่าเราได้รับเป็นปริมาณมากแล้วก็ในระยะเวลาที่ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะเป็นอุบัติการของการเกิดมะเร็งตับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยโดยเฉพาะพิษลานะคะสำหรับประเด็นที่สองนะคะที่เชื้อราสามารถทำอันตรายกับมนุษย์เราได้ก็คือในเรื่องของการก่อให้เกิดภูมิแพ้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยการเกิดภูมิแพ้มักจะเกิดจากสปอร์ของเชื้อรานะคะเนื่องจากว่าสปอร์ของเชื้อราอย่างที่ตอนแรกให้นึกถึงดอกหญ้านะคะถ้าสมมติมีลมมาเป่าเนี่ยดอกหญ้านะคะมันก็อาจจะปลิวออกมาได้ก็เป็นลักษณะการที่สปอร์ของเชื้อราออกมาด้วยเช่นเดียวกันถ้าเชื้อรานะคะอยู่ในห้องในพื้นที่แล้วโดนลมหรือว่ามือเราไปสัมผัสโดนของไปกระแทกจนเกิดมันหลุดขึ้นมาแล้วเกิดการฟุ้งกระจายในอากาศเนื่องจากว่าเชื้อราหรือสปอร์ของมันเนี่ยนะคะมีน้ำหนักเบามากแล้วก็มีขนาดเล็กตัวเชื้อราเองเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นสปอร์เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงไปอีกนะคะดังนั้นสปอร์นะคะจะอยู่ตามอากาศซึ่งสามารถแพร่กระจายไปตามกระแสลมได้ในระยะไกลมากนะคะ เมื่อสูดดมเข้าไปจะทำให้ร่างกายเกิดภูมิแพ้ในระบบต่างๆหรือในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นไข้ละอองฟางอันนี้แสดงว่าเกิดเชื้อราบริเวณที่มีฟางนะคะแล้วมีลมพัดไปทำให้เอาสปอร์ของเชื้อราเนี่ยพาไปกับลมด้วยนะคะโรคหอบหืดนะคะอันนี้ค่อนข้างเห็นค่อนข้างเยอะนะคะในปัจจุบันปอดอักเสบอันนี้ก็มีผลนะคะจากภาวะภูมิไวเกินเนี่ยนอกจากได้รับผลการติดเชื้อของเชื้อราในร่างกายแล้วอาจจะทำให้เกิดลมพิษได้นะคะการอักเสบของผิวหนังก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้อาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินอาหารได้ด้วยนะคะอันนี้ในเรื่องของการเกิดภูมิแพ้เนี่ยเราสามารถรับได้หลายช่องทางแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับภูมิไวรัสของผู้รับด้วยนะคะช่องทางสุดท้ายหรือวิธีสุดท้ายนะคะที่เชื้อราจะสามารถทำอันตรายกับเราได้คือการเข้าสู่ผิวหนังได้โดยตรงนะคะซึ่งมี3ลักษณะด้วยกันนะคะคือการติดเชื้อที่ชั้นผิวหนังบางคนเนี่ยแพ้สปอร์ของเชื้อรานะคะเวลาเข้าไปในที่มีเชื้อราเนี่ยจะรู้สึกคันนะคะบางคนผิวหนังเนี่ยเกิดการติดเชื้อได้โดยเฉพาะผิวหนังที่ค่อนข้างอ่อนแล้วก็บางอย่างเช่นในเด็กนะคะก็จะมีการติดเชื้อที่ผิวหนังดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปถูกบริเวณที่ติดเชื้อบริเวณผิวหนังเราก็สามารถได้รับเชื้อเหล่านี้นะคะไปกับเราด้วยนะคะก็ทำให้เราติดเชื้อได้นะคะหรือการติดเชื้อในหนังชั้นลึกนะคะหมายความว่าการติดเชื้อนี้ลุกลามนะคะจากที่เราเป็นบริเวณผิวหนังภายนอกนะคะเกิดการลุกลามนะคะลงไปในชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้นนะคะอันนี้จะค่อนข้างอันตรายส่วนวิธีลักษณะที่3คือติดเชื้อเนี่ยตามอวัยวะภายในนะคะอันนี้ถือว่าร้ายแรงมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีการติดเชื้อบริเวณที่ผิวหนังชั้นนอกควรจะรีบรักษานะคะเพราะเชื้อราเหล่านี้เนี่ยสามารถแพร่กระจายแล้วก็ทำให้เกิดโรคอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาความสะอาดนะคะหรือไม่ได้ทายานะคะอันนี้ค่อนข้างอันตรายอันนี้ก็จะเป็น3วิธีนะคะ3ช่องทางที่เชื้อราสามารถทำอันตรายกับเราได้นะคะจริงๆแล้วเชื้อรานะคะใช่ว่าจะมีโทษอย่างเดียวจริงๆประโยชน์ของมันก็มีนะคะซึ่งเราสามารถนำประโยชน์ของมันเนี่ยมาเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราได้อย่างมากนะคะเช่นนะคะการที่นักวิทยาศาสตร์นะคะพบเชื้อราเขียวก็คืออเล็กซานเดอร์ฟลามิงนะคะได้พบเชื้อราเขียวสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ต้องขอบอกก่อนว่านะคะว่าเชื้อรากับเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อไวรัสอันนี้จะอยู่คนละกลุ่มกันแม้ว่าทั้ง3กลุ่มนี้จะมีขนาดเล็กตามองไม่เห็นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยในการเกิดโรคนะคะแพทย์จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าโรคที่เราเกิดขึ้นเกิดจากเชื้อราเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียแต่ทีนี้อเล็กซานเดอร์ฟลามิงนะคะได้ทำการค้นพบเชื้อราเขียวนะคะที่สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียนะคะการพบครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นการพบคุณสมบัติการเป็นยาปฏิชีวนะที่ได้จากเชื้อราอันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเชื้อแบคทีเรียพอเป็นแล้วเนี่ยยาที่จะใช้รักษาเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะคะประเด็นที่2นะคะประโยชน์ก็คือเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเชื้อราเนี่ยเห็ดก็เป็นกลุ่มหนึ่งของเชื้อราเหมือนกันแต่เป็นเชื้อราขนาดใหญ่นะคะที่มีการผลิตโครงสร้างขึ้นมานะคะซึ่งมนุษย์สามารถใช้รับประทานได้แต่ต้องระวังในเรื่องของเห็ดพิษด้วยนะคะประโยชน์นะคะของเชื้อราอันที่3ก็คือว่าเชื้อราบางประเภทเนี่ยสามารถสร้างน้ำย่อยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้นะคะเช่นแอฟโปจิรัสไลโซบัสนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างของเชื้อราที่สามารถย่อยสลาย สารอินทรีย์โดยการสร้างน้ำย่อยนะคะคือสามารถย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตในข้าวเจ้าแล้วก็ในยีสต์นะคะให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงนะคะจนทำให้เราได้แอลกอฮอล์ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเชื้อรานะคะในการสร้างน้ำย่อยหรือว่าการทำแป้งข้าวหมากนะคะอันนี้ก็ได้จากเชื้อราผลผลิตจากเชื้อราด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะคุณสมบัติของยีสต์นะคะในการย่อยน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์จึงใช้คุณสมบัติในอันนี้นะคะในการผลิตสุราหรือการผลิตไวน์อันนี้เป็นประโยชน์ของเชื้อราในด้านอุตสาหกรรมนะคะนอกจากนี้นะคะเชื้อราเนี่ยยังสามารถผลิต secondary metabolite นะคะพบว่ามีทั้งสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีโทษนะคะที่เป็นประโยชน์ก็เช่นเชื้อราที่อาศัยตามต้นไม้นะคะแล้วก็สามารถควบคุมต้นไม้นั้นๆให้ปราศจากการเกิดโรคได้หมายความว่าเชื้อราที่อยู่ต้นบนต้นไม้เนี่ยค่ะสามารถกำจัดโรคให้ต้นไม้ได้ส่วนในแง่ของโทษนะคะมันสร้างสารพิษได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปเช่นอัลฟาท็อกซินนะคะถ้าหากรับมากๆนะคะตัวนี้ระวังเรื่องการเป็นมะเร็งตับนะคะทีนี้นะคะอันนี้เป็นประโยชน์จากเชื้อราแล้วก็โทษของเชื้อรานะคะที่นำมาให้รู้จักกันนะคะสำหรับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องอันตรายค่ะอันนี้เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะแม้ว่าเชื้อราเนี่ยจะอยู่กับเราทุกซอกทุกมุมนะคะแต่ถ้าเราไม่สนใจอันตรายจากเชื้อราเหล่านี้นะคะมันจะทำอันตรายกับเราได้หลายคนนะคะเชื่อว่าเชื้อราเนี่ยจะก่อให้เกิดโรคเฉพาะผิวหนังเท่านั้นนะคะไม่สามารถทำให้เกิดโรคประเภทอื่นได้อันนี้เนื่องจากว่าโรคที่พบบ่อยเท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่เป็นเชื้อราตามผิวหนังเช่นน้ำกัดเท้าปรากเกลื่อนนะคะแต่จริงแล้วนะคะอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะว่าเชื้อราเนี่ยมี3ระดับคือภายเป็นที่ผิวหนังภายนอกผิวหนังชั้นในแล้วก็อวัยวะภายในดังนั้นเนี่ยถ้าเชื้อรานะคะสามารถทำอันตรายอวัยวะภายในได้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของไตนะคะหรือระบบน้ำเหลืองเป็นหลักนะคะทีนี้เรามาดูกันแต่ละประเภทนะคะว่าเชื้อราเนี่ยทำอันตรายกับเราได้อย่างไรบ้างเช่นเชื้อราเส้นเล็กๆหรือเชื้อราสายนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็การเกิดโรคหลายชนิดเช่นปอดอักเสบนะคะบางชนิดสามารถผลิตสารที่เรียกว่าไมโครท็อกซินนะคะซึ่งเป็นพิษมากแล้วก็เป็นตัวที่เราสงสัยอยู่นะคะในทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะคะมีผลต่อภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะในบางชนิดนะคะกลุ่มเชื้อราบางชนิดชอบขึ้นที่พรมที่ชื้นนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถทำอันตรายที่ลำไส้ใหญ่ได้นะคะการทำให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยอักเสบมีเลือดออกภายในเกิดแผลในกระเพาะนะคะอีกชนิดที่รู้จักกันดีคือเพนิซิลลีมนะคะเราจะค่อนข้างคุ้นหูนะคะที่พบได้ในดินในอาหารในขนมปังธัญพืชหรือในบ้านของเรานะคะก็พบตามผนังฝาผนังพรมวอลเปเปอร์ที่ชื้นนะคะพวกนี้จะทำให้มีอาการหอบหืดหรือโรคปอดรับภูมิเกินได้นะคะนอกจากนี้ราบางชนิดก็จะสามารถเข้าปอดโดยการหายใจเข้าไปนะคะก็สามารถทำลายอวัยวะใกล้เคียงได้เช่นตับม้ามกระดูกหรือตลอดจนระบบน้ำเหลืองเชื้อราอีกประเภทหนึ่งนะคะก็จะปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายได้ปัจจุบันเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่นะคะว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการผลิตสารพิษจากเชื้อราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะที่เกี่ยวกับเชื้อรานะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองนะคะเราจะมาทำความรู้จักในเชื้อราแล้วก็แนวทางในการป้องกันนะคะสำหรับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีค่ะ
จู่ๆก็คิดถึงเธอถึงทั้งที่
ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมารู้จักเชื้อรานะคะในชนิดที่เป็นอันตรายต่อเรานะคะเราจะได้สามารถป้องกันได้นะคะแล้วก็แนวทางในการป้องกันเชื้อรานะคะสำหรับชนิดของเชื้อราที่ไม่เกิดโรคก่อนนะคะเชื้อราเนี่ยชนิดไลโซปัสซาซาริซัสนะคะและกลุ่มแอสเปอร์จิลัสสองกลุ่มนี้นะคะเป็นเชื้อราที่เจริญอยู่ในธรรมชาติหรือในสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วดังนั้นสองกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเจออยู่ทุกวันนะคะไม่ได้เป็นเชื้อราที่เกิดโรคในคนนะคะเมื่อพบการเจริญเติบโตของเชื้อราเหล่านี้จะมีผลต่อสุขภาพหรือไม่เนี่ยจะมีผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะนอกจากว่าเราจะได้รับเชื้อราทั้งสองกลุ่มนี้นะคะทั้งไลโซปัสซาริซัสแล้วก็แอสเปอร์จิลัสนะคะในปริมาณที่มากนะคะถ้าสมมติเราได้รับในปริมาณที่มากนะคะต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาที่เราสัมผัสด้วยถ้าปริมาณเชื้อหรือสปอร์เนี่ยเราได้รับมามากแล้วระยะเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยมีมากเราก็สามารถได้รับอันตรายได้นะคะทั้งนี้ถ้าการเจริญของเชื้อนะคะทั้งมองที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยจะมีอันตรายร้ายแรงพอๆกันนะคะต้องนำมารวมกันนะคะถ้าได้รับมากถ้าคนที่ได้รับนะคะมีภาวะร่างกายเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแรงแต่จะมีผลกระทบบ้างนะคะนอกจากว่าเราจะดูแลสุขภาพตัวเองแข็งแรงอยู่ตลอดเช่นเราเดินออกไปภายนอกจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราสุขภาพแข็งแรงแต่บังเอิญไปได้รับเชื้อทั้งสองกลุ่มนี้มาได้รับมาในปริมาณมากเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนระคายเคืองเหมือนจะไม่สบายแต่ถ้าเราดูแลตัวเองต่อเนี่ยการเกิดโรคเนี่ยจะค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเราละเลยเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะคะภูมิต้านทานร่างกายของเราเนี่ยจะลดลงอย่างทันทีและทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่ถ้าเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะและมีอาการแพ้เชื้อราอยู่นะคะอาการที่เด่นชัดนะคะอันนี้ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะคือจะมีการอักเสบที่บริเวณโพรงจมูกระคายเคืองน้ำมูกไหลนะคะน้ำมูกไหลออกมามากผิดปกตินะคะมีการหายใจแรงอาการหอบหืดเกิดขึ้นเลยอย่างทันทีอันนี้แสดงว่าเราได้รับพิษละนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะรีบออกมาจากในพื้นที่นั้นไปอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังโอกาสที่เชื้อราเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดโรคซ้ำซ้อนนะคะมีค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเนี่ยควรถ้าสมมติว่ากลุ่มโรคเรื้อรังนะคะได้รับสารพิษปุ๊บเนี่ยอาการจะเป็นมากขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์นะคะทันทีเลยนะคะไม่ควรรอช้าเพราะว่าอาการแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เกิดโรคนะคะเราจะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจออยู่2กลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนชนิดของเชื้อราที่ก่อให้เกิดสารภูมิแพ้ที่พบบ่อยในประเทศไทยนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะคาร์โดสปอร์เดียมนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะเป็นเชื้อราที่พบมากนะคะจัดเป็นสารก่อภูมิแพ้จากภายนอกที่สำคัญเลยถ้าเราได้รับสารกลุ่มนี้นะคะเชื้อรากลุ่มนี้ไปเนี่ยปุ๊บคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่ก่อนจะมีอาการอย่างทันทีนะคะหรือใครที่ไม่เคยเป็นนะคะอาจจะก่อให้เกิดเป็นอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นได้นะคะเชื้อพวกนี้นะคะจะถูกลมพัดมาในอาคารด้วยปริมาณเชื้อเนี่ยในอาคารจะพบประมาณ 25% ของปริมาณภายนอกนะคะอันนี้ที่สำรวจมานะคะจะประมาณ 25% เชื้อราชนิดนี้มักขึ้นบริเวณซากพืชซากสัตว์เช่นในบ้านอาจจะมีต้นไม้เราปลูกต้นไม้อยู่อาจจะเป็นต้นพูด่างหรือไม้ประดับต่างๆเนี่ยมีใบของมันเนี่ยอาจจะเหลืองอาจจะตายไปเชื้อราพวกนี้อาจจะไปเกาะอยู่ได้นะคะหรือว่าบริเวณพื้นดินหรือในอาหารอาจจะไปอยู่บริเวณตู้เย็นที่เก็บอาหารหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีความอับชื้นเพราะเชื้อราตัวนี้จะค่อนข้างชอบความชื้นนะคะกลุ่มที่สองนะคะเป็นกลุ่มออเทอร์นาเรียนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่2นะคะที่เป็นที่สามารถก่อให้เกิดสารภูมิแพ้ได้ซึ่งเชื้อราที่พบบ่อยนะคะพบว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยแพ้อากาศอันนี้คือลักษณะเด่นเลยนะคะพอเราไปหาหมอเนี่ยมักจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อากาศ นะคะส่วนใหญ่นะคะก็อยู่ในลักษณะเดียวกับคาสโดสเปอร์เรียมนะคะก็คืออาศัยในซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะพบภายนอกอาคารตามพื้นดินไม้ผุนะคะหรือกองขยะสามารถเห็นเป็นจุดดำๆนะคะหรือที่เราอาจจะพบบนมะเขือเทศหรือผักอื่นๆก็ได้นะคะปริมาณเชื้อรานะคะชนิดนี้ในอาคารก็พบในปริมาณที่เท่ากันกับกลุ่มแรกนะคะก็คือ 25% ของปริมาณเชื้อราในอากาศภายนอกนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะอยู่ในซากพืชซากสัตว์เป็นหลักนะคะเพราะต้องอาศัยเป็นอาหารด้วยนะคะกลุ่มที่3นะคะ Aspergillus นะคะเป็นเชื้อรามักพบได้ในอาคารอยู่แล้วนะคะมักพบอยู่ตามเศษอาหารนะคะหรือในอาหารของที่หมักหมมอยู่นะคะชอบอยู่ในที่ที่มีความชื้นสูงในอาหารที่เราเก็บไว้นะคะเราทำปรุงอาหารเสร็จใหม่ๆทานแล้วทานไม่หมดนะคะเก็บไว้ในตู้นะคะก็อาจจะป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราวางทิ้งไว้นะคะสารหรือว่าเชื้อราพวกนี้นะคะสปอร์ของมันเนี่ยที่มากับอากาศอาจจะมาอาศัยอยู่นะคะแล้วทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้ดังนั้นเนี่ย Aspergillus นะคะลักษณะเด่นของมันคือทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้นะคะอันนี้คือลักษณะเด่นของ Aspergillus นะคะส่วนกลุ่มที่4นะคะจะชื่อค่อนข้างคุ้นเคยนะคะ Penicillium นะคะมักพบภายในอาคารเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะจะมีอยู่2ตัวนะคะที่เราพบบ่อยในอาคารคือ Aspergillus กับ Penicillium นะคะแหล่งที่พบเนี่ยคือบริเวณอาหารเช่นเดียวกันนะคะจุดดำๆที่พบบนขนมปังนะคะอาหารที่เน่าเสียแล้วนะคะหรือว่าของที่หมักหมมอยู่เศษสิ่งสกปรกนะคะหรือพวกหยักย่ายนะคะที่เราไม่ได้ทำความสะอาดแล้วอยู่ในที่ที่มีความชื้นนะคะแต่สิ่งพวกนี้นะคะจะพบได้ตลอดปีดังนั้น2ตัวนี้จะอยู่ในอาคารซึ่งเราจะเป็นกลุ่มที่เราพบบ่อยอีกกลุ่มนึงแต่เป็นกลุ่มที่สามารถทำให้เกิดสารภูมิแพ้และทำให้คนที่สัมผัสเนี่ยเกิดโรคภูมิแพ้ได้ทั้งแพ้อากาศนะคะแพ้อาหารนะคะหรือแพ้อุณหภูมินะคะดังนั้นเนี่ยต้องพิจารณาด้วยนะคะทั้ง4กรณีตรงนี้นะคะค่ะเมื่อเรารู้จักเชื้อรานะคะที่เป็นตัวก่อให้เกิดภูมิแพ้ไปแล้วนะคะเรามารู้จักโรคของการติดเชื้อราสักนิดหนึ่งนะคะลักษณะของโรคติดเชื้อราเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะคะขึ้นอยู่กับอวัยวะของร่างกายอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าเราสามารถได้รับเชื้อราเนี่ยจากทุกส่วนของร่างกายเลยดังนั้นเนี่ยทุกส่วนของร่างกายเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะเป็นโรคเชื้อราได้นะคะมาดูอันแรกก่อนนะคะเชื้อราที่ศีรษะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อราที่หนังศีรษะนี้นะคะจะพบในเด็กเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียนนะคะในผู้ใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างพบน้อยลักษณะเชื้อรานะคะประเภทนี้เนี่ยจะคล้ายกับลักษณะของการเป็นฝีหรือเป็นหนองนะคะบางครั้งเนี่ยบางคนเป็นสะเก็ดนะคะเป็นสะเก็ดแห้งๆนะคะบางคนก็อาจจะบอกเอ้ยเป็นรังแคนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าระดับที่เราเป็นเชื้อราเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งขอบเขตในการเป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าเวลาเราเป็นบนศีรษะเป็นบริเวณไหนนะคะก็จะมีอาการคันๆนะคะถ้าถึงขั้นเป็นหนองนะคะก็จะมีอาการเจ็บนะคะหรือมีการอักเสบได้นะคะซึ่งการเป็นเชื้อราที่ศีรษะนะคะจะสามารถติดต่อหรือลุกลามไปยังบุคคลอื่นได้บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกคันเรามือเราเนี่ยไปเกาที่ศีรษะนะคะเชื้อรานะคะที่อยู่บนหนังศีรษะเราเนี่ยอาจจะติดมาที่เล็บนะคะเราไม่ได้ล้างมือก่อนนะคะเราก็ไปจับของจับนู่นจับนี่หรือจับสิ่งของแล้วส่งให้ผู้อื่นนะคะก็ทำให้เชื้อราเนี่ยที่อยู่ในเล็บเนี่ยค่ะติดไปกับของแล้วก็ไปสู่คนอื่นได้นะคะก็จะเป็นการติดต่อได้นะคะสามารถลุกลามได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะลักษณะที่2คือเป็นเชื้อราที่ลำตัวที่แขนที่ขาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกว่ากรากหรือเป็นกรากนะคะ เราจะไม่เรียกว่าเชื้อรานะคะเราจะรู้จักในชื่อของเป็นกราดโรคกราดนะคะลักษณะนะคะจะเป็นผื่นนะคะเป็นวงกลมคล้ายวงแหวนเป็นผื่นวงแหวนอาจจะมีเป็นสีแดงนะคะอันนี้ก็จะมีขอบเขตที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีเป็นขุยเป็นสะเก็ดนะคะเพราะว่าเวลาเราเกาเนี่ยจะเกิดเป็นขุยขึ้นนะคะบริเวณขอบของวงเนี่ยอาจจะเป็นสีแดงหรืออาจจะไม่มีสีก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าเราได้รับเชื้อราประเภทไหนนะคะเมื่อทิ้งไว้เนี่ยผื่นวงแหวนเหล่านี้นะคะจะลุกลามแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปนะคะก็แน่นอนค่ะเป็นเชื้อราเนี่ยอาการเบื้องต้นที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือมีอาการคันนะคะนอกจากนี้เนื่องจากว่าเป็นเชื้อราที่ลำตัวถูกไหมคะคือเป็นที่ลำตัวเป็นที่แขนเป็นที่ขาดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนเหงื่อของเราเนี่ยมีได้มากนะคะถ้าเหงื่อออกจะทำให้เรายิ่งคันมากขึ้นเมื่อเราเกานะคะอาการเป็นขุยหรือการลุกลามจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถเป็นฝีเป็นหนองได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการแสบได้นะคะหรือมีการเจ็บบางคนอักเสบอาจจะเป็นไข้ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับการเป็นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับลักษณะการติดโรคอันที่3ก็คือเชื้อราที่บริเวณขาหนีบนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณขาหนีบโดยตรงจะมีผื่นสีแดงนะคะมีขอบเขตชัดเจนนะคะมีเป็นสะเก็ดหรือเป็นขุยนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในนะคะโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยค่ะมีอากาศค่อนข้างร้อนดังนั้นเนี่ยการเป็นเชื้อราเหล่านี้จะค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายนะคะเป็นได้บ่อยนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ขาหนีบเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญนะคะเป็นปัญหาเชื้อรานะคะที่ทางการแพทย์เนี่ยเขามีการสรุปว่ามีสถิติค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษนะคะแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้สนใจส่วนใหญ่จะไปซื้อยามาทานะคะดังนั้นเนี่ยควรจะสังเกตดูด้วยว่าเชื้อราที่เราเป็นเนี่ยอยู่ในระดับไหนเป็นแค่ผิวหนังหรือผิวหนังชั้นในหรือมันเกิดลุกลามจนเป็นมากแล้วนะคะทางที่ดีก็ควรไปพบแพทย์นะคะสำหรับบริเวณที่4นะคะคือเป็นเชื้อราที่เล็บนะคะลักษณะของเล็บที่เป็นเชื้อราเนี่ยคือเล็บจะเปลี่ยนสีไปเลยนะคะเช่นมีสีคล้ำดำนะคะมีสีน้ำตาลหรือมีสีเขียวคล้ำนะคะเล็บจะหนาขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเล็บของเราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเชื้อราเวลาเป็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกคันดังนั้นโอกาสที่เชื้อเนี่ยจะมาติดอยู่ที่เล็บเนี่ยจะค่อนข้างมีได้เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเชื้อราเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเล็บของเราเนี่ยตรงบริเวณจมูกเล็บนะคะหรือว่ารอบๆเล็บมีบาดแผลเชื้อราเหล่านี้ก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้นะคะนอกจากนี้นอกจากเล็บหนาขึ้นเปลี่ยนสีแล้วใต้ฐานเล็บนะคะอาจจะมีการปิดเปลี่ยนรูปร่างไปอาจจะเกิดการบิดเบี้ยวไม่ได้รูปเหมือนเดิมนะคะหรือเป็นรอยหยักนะคะที่เล็บเนี่ยเป็นลูกคลื่นนะคะหรือเล็บมีการโค้งงอหรือเล็บหักง่ายขึ้นนะคะผิวหน้าเล็บไม่เรียบอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นเราควรจะสังเกตด้วยนะคะว่าเกิดจากเชื้อราหรือเปล่านะคะสำหรับบริเวณที่5นะคะเป็นเชื้อราที่ใบหน้านะคะลักษณะเนี่ยจะมีเป็นผื่นสีแดงเป็นรูปวงกลมหรืออาจจะมีวงแหวนก็ได้นะคะมีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะลักษณะก็คือจะเป็นขุยเป็นสะเก็ดเช่นเดียวกันแต่ลักษณะที่ใบหน้าอาจจะลอกเป็นสะเก็ดหรือเป็นแผ่นได้นะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยจะมีอาการคันไม่ค่อยมากนักนะคะอันนี้ก็ต้องสังเกตดูนะคะส่วนบริเวณที่มือและเท้านะคะโอกาสเป็นเชื้อราค่อนข้างสูงเพราะว่ามือของเราเนี่ยอาจได้รับเชื้อรามาจากที่เราเกาก็คือบริเวณเล็บนะคะที่เท้าเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องของความชื้นนะคะเพราะเท้าของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้รับความชื้นมากที่สุดนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นที่มือแล้วก็เท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะลักษณะการเป็นเชื้อราเนี่ยมือและเท้าเนี่ยจะแห้งๆนะคะจะแห้งกว่าปกติ ผื่นจะมีผื่นขึ้นด้วยเป็นสีแดงเป็นวงๆนะคะมีขอบเขตชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะลักษณะถ้าเราไปเกาเนี่ยลักษณะจะเป็นขุยเป็นสะเก็ดแห้งนะคะลอกออกมาเป็นแผ่นนะคะบางลายเนี่ยอาจจะเป็นตุ่มใสๆนะคะเป็นน้ำใสๆเลยพอเราเกาไปปุ๊บเนี่ยตุ่มใสๆเหล่านี้นะคะจะแตกออกแล้วก็จะรู้สึกแสบจะทำให้ขอบเขตการเป็นเชื้อรานะคะลุกลามขึ้นได้หรืออีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นแบบที่เปียกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกบอกไปแล้วว่าเชื้อราเนี่ยเป็นที่มือและเท้ามี2แบบคือแบบแห้งกับแบบเปียกนะคะแบบแห้งคือเป็นลักษณะเป็นขุยแต่ถ้าถึงขั้นเกาจนเป็นตุ่มพุพองนะคะเป็นตุ่มน้ำใสเนี่ยพอเกาปุ๊บเนี่ยเชื้อราจะเปลี่ยนรูปแบบนะคะมาเป็นในลักษณะที่เป็นแบบแฉะนะคะหรือแบบเปียกเชื้อราเหล่านี้จะอยู่ตามซอกเล็บนะคะซอกนิ้วมือนะคะซอกนิ้วเท้าฝ่ามือที่อับชื้นต่างๆที่ทำดังนั้นเนี่ยจะทำให้เป็นต้นเหตุของการมีกลิ่นเท้าได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะการเกิดโรคดังนั้นเนี่ยเชื้อราเกิดได้ทุกที่เราควรจะดูแลร่างกายของตัวเองด้วยแล้วควรสังเกตถ้าพบลักษณะเบื้องต้นเนี่ยที่บ่งบอกว่าจะเป็นเชื้อรานะคะควรรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะเรายังไม่ทราบว่าเราเป็นด้วยเชื้อราประเภทไหนนะคะทีนี้เรารู้จักอันตรายจากเชื้อราไปแล้วนะคะรู้จักโรคการติดเชื้อราไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการควบคุมสักนิดหนึ่งนะคะแนวทางในการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราอย่างที่เราคุยไปข้างต้นนะคะเชื้อราเนี่ยต้องการ3อย่างนะคะอาหารอุณหภูมิความชื้นดังนั้นนะคะความชื้นเป็นปัจจัยหลักถ้าเราสามารถควบคุมปัจจัยเรื่องความชื้นได้เราก็สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะความชื้นเนี่ยเราควรจะควบคุมให้อยู่ในความชื้นสัมผัสประมาณ 60% ไม่ควรเกินนี้นะคะไม่ควรเกินเลยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ห้องนะคะไม่ควรเปิดเครื่องทำความเย็นนะคะที่เย็นมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวเสริมนะคะนอกจากนี้นะคะหลักในการป้องกันนะคะเชื้อราก็จะมีด้วยกันอยู่5ขั้นตอนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเมื่อเราป้องกันความชื้นได้แล้วนะคะประเด็นต่อไปคือเรื่องการระบายอากาศแม้ว่าความชื้นภายในนะคะจะมีค่อนข้างต่ำอยู่ในเกณฑ์แล้วนะคะแต่ถ้าการระบายอากาศไม่ดีมีความอับนะคะแสงแดดส่องไม่ถึงนะคะก็จะทำให้เป็นปัจจัยที่เชื้อราเจริญเติบโตได้อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแต่มันจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวหน้านะคะเพราะว่าแสงแดดนะคะเป็นตัวสำคัญเลยที่จะทำให้เชื้อราเนี่ย อ่อนแรงลงหรือว่าตายลงไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องการระบายอากาศก็สำคัญถ้าบางวันที่อาจจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราหยุดพักผ่อนอาจจะต้องมีการเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะคะไว้บ้างเพื่อให้แสงแดดมันเข้าถึงนะคะตัวต่อไปมีการระบายอากาศแล้วมีความชื้นแล้วต้องมีการทำความสะอาดด้วยเพราะอย่างที่บอกไปนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้านะคะฝุ่นต่างๆนะคะต้องทำความสะอาดภายในบ้านให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราหมักหมมไว้ไม่ได้มีการทำความสะอาดก็จะเป็นแหล่งอาหารของเชื้อราได้อย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเชื้อราบางประเภทเนี่ยใช้ซากพืชซากสัตว์นะคะใช้จุดหมักหมมหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นตัวยึดเกาะแล้วก็เป็นอาหารให้ตัวมันเองดังนั้นเนี่ยเรื่องความสะอาดก็สำคัญถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าสมมติว่าพื้นที่ไหนอยู่ในเขตน้ำท่วมนะคะหน้าฝนน้ำท่วมทุกปีเลยนะคะพอน้ำลดลงเนี่ยเราควรจะรีบทำความสะอาดภายใน2วันหรือภายใน24ถึง48ชั่วโมงโดยทันทีนะคะเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะสามารถกำจัดได้ยังง่ายอยู่นะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเชื้อราจะลุกลามค่อนข้างรวดเร็วแล้วเราจะไม่สามารถทำความสะอาดได้บางครั้งเฟอร์นิเจอร์บางอย่างนะคะอาจจะต้องทิ้งไปเลยไม่สามารถทำความสะอาดได้เลยนะคะสำหรับการทำความสะอาดนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะ ให้ใช้สบู่หรือว่าน้ำก็ได้หรือแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้สบู่กับน้ำทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นให้ใช้น้ำยาโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์หรือเราอาจจะใช้ผงปูนคลอริน 0.5% ถ้าให้ง่ายกว่านั้นอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวนะคะที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ก็ได้นะคะในการทำความสะอาดซึ่งโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์เนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะสามารถซื้อได้ตามร้านขายทั่วไปนะคะมาผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่เขาระบุไว้ส่วนใหญ่จะเป็น 3-5 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วทำความสะอาดเชื้อราเหล่านี้จากนั้นเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์นะคะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วควรทำให้มันแห้งด้วยนะคะก็จะขอแนะนำวิธีในการทำให้แห้งอยากให้เอาไปตากแดดไว้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเชื้อราเนี่ยจะค่อนข้างแพ้แสงแดดถ้าแสงแดดส่องถึงปุ๊บเชื้อราเนี่ยบางชนิดมันจะตายไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าเชื้อราเนี่ยมีขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะเชื้อราบางประเภทนะคะเมื่อโดนแสงแดดเมื่อทำความสะอาดจะหยุดการเจริญเติบโตไปคือในช่วงที่มันกำลังจะตายละนะคะแต่ถ้าเราไปเพิ่มความชื้นให้มันโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะมันอาจจะกลับขึ้นมานะคะอาจเจริญเติบโตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นในเรื่องของการตรวจสอบนะคะก็สำคัญนะคะหลังจากทำความสะอาดไปประมาณ 2-3 วันควรจะกลับมาสังเกตอีกทีนึงว่าเชื้อราเจริญขึ้นเติบโตขึ้นมาอีกหรือเปล่าถ้าหากเชื้อรามันเจริญเติบโตขึ้นมาอีกนะคะก็ควรจะทำความสะอาดใหม่หรือลองพิจารณาดูถ้าเห็นว่ามีเยอะมากก็ควรจะทิ้งไปนะคะแล้วซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้ามาแทนส่วนอุปกรณ์หรือว่าระบบที่เป็นตัวปัจจัยเสริมทำให้เชื้อรามันเจริญขึ้นมาใหม่นะคะก็คือระบบแอร์ทั้งหมดนะคะบางครั้งเราร้อนมากนะคะช่วงกลางวันเราเปิดแอร์ที่มีความเพิ่มความเย็นขึ้นไปความชื้นก็จะสูงเชื้อราเหล่านี้ที่เราทำความสะอาดไว้กับอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะกลับขึ้นมาเจริญเติบโตใหม่ได้นะคะดังนั้นมีความชื้นมีระบบระบายอากาศทำความสะอาดแล้วทำให้แห้งแล้วนะคะตรวจสอบแล้วตัวที่สำคัญอีกตัวคือตัวเราเองนะคะอย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยนะคะถ้าหากสงสัยว่ามีเชื้อรานะคะแล้วเราต้องเข้าไปทำความสะอาดก็อยากจะแนะนำรองเท้าบูทที่เราใส่นะคะอยู่ปัจจุบันถุงมือยางที่ใช้ในการทำความสะอาดก็ใช้ได้แว่นตานะคะป้องกันสักนิดนึงบางทีเราทำความสะอาดหรือล้างอุปกรณ์ที่มีเชื้อราน้ำอาจจะกระเด็นเข้าตาเราได้นะคะสิ่งสุดท้ายคือหน้ากากค่ะเอาไว้ป้องกันเชื้อรานะคะเพราะว่าเชื้อราสามารถเข้าระบบทางเดินหายใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการในการป้องกันส่วนแนวทางในการป้องกันอันตรายจากเชื้อรานะคะสำหรับตัวเราเองสำคัญมีอยู่ด้วยกันอยู่3ข้อนะคะเป็นประเด็นหลักๆนะคะ 1. ทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยรักษาความสะอาดให้ดีสำรวจดูเชื้อราด้วยนะคะอาจจะดูด้วยตาหรือว่าดมด้วยกลิ่นก็ได้นะคะจะเป็นกลิ่นอับทึบหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกลิ่นดินอันนี้เป็นกลิ่นเชื้อรานะคะถ้ามีก็ต้องรีบกำจัดซะนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายจากด้านทางด้านชีวภาพนะคะของเชื้อรานะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ